Саудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, жекшембе 2 март биз түз эфирдебиз. 5 жылга кесилген журналист Азамат Ишенбеков Оорабалда жаткан чоң апасын көрүп келди.
Мен тийүүгө чейин Азаматым келип калса жакшы болот эле. Азаматым жүрөгүн устап, колун кармап калган болот эле. Мени көрүп калса болот эле деп кичинекейинен жетим өскөн Азамат.
Израиль Газага багытталган гуманитардык жүктү кое бербей жатат. Ал эми Кыргызстанда блогерлер канча киришет, апанын салыгын кандай төгүшөт, кеңири айтып беребиз. Азаттыктын толкунда болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Кубатбек Айбашев күн ичинде болгон окуялардан кыска айтып берет.
Кыргызстан менен Кытайдын адвокаттары биргелешкен аракет менен Кытай инвесторлорун коргоого алат. Мындай маалымат Кыргызстан адвокаттар ассоциациясынын сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык, Бишкекте Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө биргелешкен декларациясын жүзөгө ашыруунун алкагында стратегиялык кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлган. Адвокаттар ассоциациясынын алдында Кытайдын укуктук камсыздоо борбору түзүлгөн. Борбордун адвокаттары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда Кытай ишкерлерин укуктук жактан колдоо көрсөтөт. Бишкекте 17 жаштагы уланды катуу ылдамдыкта сүзүп кеткен айдоочу кармалып, тергөө абагына киргизилди. Мындай маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы таркатты. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 24 февралда болжол менен кечки саат 21:00 болгон. 17 жаштагы КД Асылкеч көчөсү тараптан скутер менен келип, Жайыл Баатыр көчөсүнөн батышка карай бурулуп жатканда BMW 740 үлгүсүндөгү жеңил автоунаа сүзүп кеткен. Автоунааны 1999 жылы туулган М.М. аттуу жаран башкарып бараткан. Скутерчи жаш жигит кырсык болгон жерде жан берген. Укук коргоо органдары факты кылмыш жаза кодексинин 312-беренесинин 3-чү бөлүгү менен каттоого алынганын кабарлады. Эки күндө коомдук транспорттун айдоочуларына 4 миллион сомдон ашуун айып салынды. Мындай маалыматты 1 мартта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы таркатты. Башкармалыктын кызматкерлери коомдук транспорт деп аталган рейдтик иш чара өткөрүп, жүргүнчү ташыган автобустар менен кичи автобустарды текшерген.
Анын алкагында 2 күн ичинде жүргүнчүлөрү менен катуу ылдамдыкта айдап, каршы тилкелерге чыгып, техникалык абалы талапка жооп бербей туруп каттамга чыккан. Тийиштүү лицензиялык талаптарга жооп бербеген, мыйзамсыз жабдууларды орноштурган, жүргүнчүлөрдү туура эмес жерлерден алган жана түшүргөн, аялдамаларда башка айдоочуларга тоскоолдук жараткан жана башка одоно жол эрежелерин бузган 2630 коомдук транспорттун айдоочулары аныкталып, жалпы 4,182,500 сом айып салынган,
деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Бүгүн 2 мартта Тажикстанда парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо өтүп жатат. Добуш берүү тилкелери жергиликтүү саат 6:00 тарта иштей баштады. Айрым эл аралык медиалар бул шайлоого оппозиция өкүлдөрүнөн, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын жана көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын катышпаганына көңүл бурушууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого Тажикстан социал-демократиялык партиясынан башка 6 катышып жатат. ОЗД жазгандай, шайлоого катышкандардын арасында бийликти сындаган бир дагы партия жок. Февралдын башында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросу алардын миссиясы быйыл Тажикстандагы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзбөй турганын билдирген.
Эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо боюнча Тажикстандын бийлиги тарабынан кепилдиктин жоктугу, тилекке каршы өлкөдөгү алдыдагы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүнү токтотуу зарылдыгын алып келди,
деп айтылган бюронун билдирүүсүндө. Тажик бийлиги ОЗОДИ үн алгысына, BBC, Азия Плюс өңдүү көз карандысыз жергиликтүү жана эл аралык медиаларга шайлоону чагылдырууга аккредитация берген эмес. Муну аккредитациянын мөөнөтү өтүп кеткендиги менен түшүндүрүшкөн. Шайлоону чагылдыруу укугун жергиликтүү мамлекеттик жана бир катар орусиячыл массалык маалымат каражаттарга алышкан. 1 мартта Лондондо Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер менен Украинанын президенти Владимир Зеленский жабык эшик артында сүйлөштү. Бир саатка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу журналисттерге толук маалымат берилген жок. Эки өлкөнүн финансы мекемелеринин жетекчилери Рэйчел Ривз менен Сергей Марченко Киевдин короону жөндөмүн чыңдоо үчүн 2,260,000,000,000 фунт стерлинг насыялык келишимге кол коюлганын жарыялашты. Лондон бул келишимди Украина элин туруктуу колдоонун белгиси деп билдирип, каражат Орусиянын жабылган активдеринен түшкөн кирешенин эсебинен кайтарыларын белгилеген. Европа биримдиги бейшемби күнү 6 мартта өтө турган саммитте Украинага 100 миллиард евро жардам берүү маселесин карайт. Мындай маалыматты Франциянын президенти Эммануэл Макрон 1 мартта La Tribune басылмасына курган маегинде билдирди.
Жолугушуунун максаты Украинага колдоону күчөтүү жана Еврокомиссияга масштабдуу биргелешкен каржылоо программасын мүмкүн болушунча ылдамыраак ишке киргизүүнү тапшыруу. Анткени сөз биздин коопсуздугубуз тууралуу болуп жатат. Сөз 100 миллиард евролук каржылоо жөнүндө жүрүдү. Евробиримдик өлкөлөрүнүн лидерлери Европалык коопсуздуктун архитектурасын түзүүнү да талкуулашат,
деген Макрон. Франциянын президенти мындай долбоорду ишке ашыруу узак жылдарга созуларын моюнга алып, андыктан Европа Америка Кошмо Штаттары тараптан берилүүчү колдоону сактап калууга болгон аракетин жумшоого тийиш экенин айткан. Евробиримдик өлкөлөрүнө жана Британиянын лидерлери 6 мартта Украинанын коопсуздугу жана коргонуу боюнча саммитке чогулат. 1 март күнү Берлинде Орусия Путинге каршы деген ураан менен орус оппозициясынын жүрүшү өттү. Свобода радиосунун баалоосу боюнча акцияга 1,5 миңдей адам катышты. Уюштуруучулар 3,5 миңдей катышуучу болгонун билдиришти. Полиция катышуучулардын санын 800 деп эсептеген. Жүрүштү оппозиционерлер Илья Яшин, Владимир Карамурза жана Юлия Навальная уюштурду. Алар негизги колоннаны баштап басышты. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Украинадагы ооба катышууну токтотуу боюнча Евробиримдик менен Орусиянын ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү баштоо чакырыгы менен Европа кеңешинин төрагасы Антонио Коштага кайрылды. Бул тууралуу DPA жана Reuters агенттиктери кабарлашты. Журналисттердин колуна тийген кайрылууда Евробиримдик Украинага жардамды көбөйтүү боюнча өзүнө кошумча милдеттемени алуу планынан баш тартышы керектиги жазылган. Евробиримдик өлкөлөрү бул тууралуу бейшембиде өтө турган саммитте сүйлөшүүнү пландап жатат. Билдирүү долбоорунда Украинадагы тынчтык боюнча сүйлөшүүлөр Киевтин катышуусуз өтүшү мүмкүн эместиги айтылган. Орбандын сөзүнө караганда, түз сүйлөшүүлөр менен Евробиримдик пландап жаткан жардам бир мезгилде кабыл алынбашы керек. Ал Евробиримдиктин мындай чечимдери бардык мүчөлөрүнүн бирдиктүү добушу менен кабыл алынышы керектигин белгилеген. Ушундай эле позицияны Словакияда карманууда. Ишемби күнү өлкөнүн премьер-министри Роберт Фицо Евробиримдиктин күч аркылуу тынчтыкка жетишүү стратегиясын реалдуу эмес деп атаган. Ал Евробиримдиктин бейшембиге мерчимделген саммити оогатышууну дароо токтотууга жетишүү жөнүндө жыйынтыктоочу резолюцияны камтышы керек деп эсептейт.
Чоң рахмат Кубатбек, соңку кабарлар топтому менен Кубатбек Айбашев тааныштырды. Азаттык чек.org сайтында бул жаңылыктардын толук мазмуну турат. Баяндар бөлүгүбүздү жергиликтүү темалар менен баштайбыз. 5 жылга кесилген журналист Азамат Ишенбеков ооруп жаткан чоң апасынын жанында 40 мүнөт гана боло алды. Ага чейин анын адвокаты 3 күнгө уруксат берилгенин билдирген. Азамат Ишенбековдун жакындары улгайылган аял инсульт болуп комада жатканын айтышууда. Жаза аткаруу кызматы болсо Ишенбековго мыйзамдардын негизинде апасын көрүп келүүгө 1 күндүк уруксат берилгенин азаттыкка маалымдады. Кененирээк темага Расул Үмөтөлөев токтолот.
Жогорку соттун 25-февралдагы чечими менен 5 жылга абакка кесилген айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков 1 мартта Нарындагы ооруканада өзүнө келбей жаткан чоң апасы Гулира Абдраймакуноваға конвойдун коштоосунда жолугууга барды. Кечки саат 7:00 Азаматты жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жаткан апасына күч органдарынын 2 кызматкери коштоп кирген. Абдраймакунова 1 мартта Токмоктогу ооруканадан кичи мекенине жеткирилген. Азамат тилооздон калып көзүн ачпай жаткан апасынын жанында 40 мүнөттөй гана болгонун агасы Давлет Тезекбаев айтып берди.
Врачтар айтат, кулак угат, сүйлөсөңөр угат, бирок жооп бере албайт дешти. Анан кулагына келип, Азамат, мен келдим, мен чыктым, куткарылдым, акталдым деп айтты дегенбиз. Ошол боюнча ошентип кулагына айтып, сурап коюп, кечке ошо жанында отурду. Анан кайра эле алып кетишти. Ошол биздин убакыт болду, бизге эрте кайра алып барышыбыз керек, биздин ушундай деп силер кетирген, биз эне менен чалбайбыз деп ошол кайра алып кетишти.
Буга чейин Азамат Ишенбековдун 75 жаштагы чоң энеси Гулира Абдраймакунова 2 көзү көрбөй калган, ден соолугу да начарлап жатканы айтылган. Небереси Азамат Ишенбековдун 5 жылга соттолуп кеткенин Гулира Абдраймакунова 25-февраль күнү телевизордон үнүн угуп отуруп уккан. Ошол күндөн тарта көзүнүн жашы тыйылбай, абалы тез эле оорлошуп кеткенин анын уулу Давлет Тезекбаев мындайча айтып берди.
Бир айдын ичинде чыгат деп биз баягы алдадык да. Эртеси жумушка кетип келсем, ийлеп атыптыр, соттолуп кеткени турбайбы деп аябай ыйлады. Анан төрттөрдө ошо жаткан жеринен эле кичинеп калды. Өтө катуу күч келтирип, катуу ойлонуп койду. Ошо Азаматыма, мен тирүүгө чейин Азаматым келип калса жакшы болот, Азаматым жизин ыстап колун кармап калган болот эле, мени көрүп калса болот эле деп кичинекейинен жетим өскөн Азамат ошол кишини чоңойткон.
Азамат Ишенбековдун чоң энеси ооруп жатканы Facebook'ta чоң талкууга айланган. Жарандык активисттер жана укук коргоочулар Ишенбековго апасын көрүп келүүгө уруксат сурап бийлик өкүлдөрүнө кайрылган. Алардын катарында активист Айбек Теңизбай да бар болчу.
3 күнгө уруксат берилди деген маалыматты уккандан кийин абдан түшүнгөм. Туура чечим кабыл алышты. Анткени биринчиден бул саясий өңүттө каралып жаткан бир иш. Андай негизде кармалган адамдарга ушундай жеңилдиктер берилиши керек деген ойдо болчумун да. Бул кечинде кайра аны алып кетипти депчи. Менин оюмча бул кайра эле ошол кылган жакшы ишин кайрадан жокко чыгарыпчы. Анчалык шашылыштын деле зарылчылыгы жок болчу.
Айтай десе долбоорунун кызматкери 5 жылга эркинен ажыратылган Азамат Ишенбеков Чүйдүн Петровка айылындагы номер 8 абагында жаза өтөп жатат. 25 февралда жогорку соттун коллегиясы Темиров Лайф жана Айтай десе долбоорунун жетекчиси журналист Махабат Тажибек кызынын жана Айтай десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун кассациялык даттануусун карап жазасы тууралуу Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотторунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келишет. Жазык аткаруу кодексинин 97 беренесине ылайык, камакта жаткан адам жүйөлүү себептерден улам жакындарына барып келүүнү суранып, арыз менен абак жетекчилигине кайрылса, анын арызы бир суткан ичинде каралышы керек. Ага уруксат берүү же бербөө чечимин абак жетекчилиги кабыл алат. Жүйөлүү себептердин катарына жакын туугандын өлүмү же оорунун оор түрү, соттолгон адамга же анын үй бүлөсүнө улуттуу материалдык зыян келтирген табигый кырсыктар да кирет. Абакта отурган адамга мындай учурда алган жазасына ылайык белгилүү бир мөөнөткө чейин күч органдарынын коштоосунда сыртта жүрүүгө уруксат каралган. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Азамат Ишенбеков оор кылмыш жасабаганын айтууда.
Ал ушунчалык эмне кылмыш кылды эле? Мен ушугап кетип анам да акыркы күндөрдө апасына жолууга уруксат берип кайта чектеп койгону бул адамгерчиликтеги ташпоорлуктун өзү кылдың дегенде андан көрө кое берип эле койсо болмок.
Ал эми жаза аткаруу кызматы Азамат Ишенбековго апасын көрүп келүүгө бир күнгө гана уруксат берилгенин билдирди.
Номер 8 абакта жазасын өтүп жаткан Ишенбеков Азаматка чоң энеси катуу ооруп жатканына байланыштуу бир күнгө кыска мөөнөткө чыгып келүүгө уруксат берилген. Уруксат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилген. Анда өзгөчө жеке жагдайлар болгон учурда соттолгондун убактылуу чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү каралган. Соттолгон Ишенбековдун Нарын шаардык органасына жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери коштоп барган. Бардык иштер белгиленген эрежелерге ылайык уюштурулган жана бардык иш аракеттер мыйзам чегинде жүзөгө ашырылды.
Журналист Мырзакаттын Алиев жаза аткаруу кызматы Азамат Ишенбековго апасын көрүп келүүгө уруксат берүү чечимин мыйзам чегинде кабыл алган деген пикирде. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Темиров Лайф жана Айтай десе долбоорунда иштеген, жетектеген жана кызматташкан 11 журналист жана активист 2024 жылы январь айында кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башаламандыктар менен айып тагылган. Соттолгондор өзүлөрү айыпты четке кагышкан. Айып тагылган 7 журналист аракетинде кылмыш курамы жок деген негизде акталган.
Кесиптешим Расул Үмүтәлиев баяндаган баяндын макала версиясы сайтыбызда турат. Аталышы Азаматтын жашы тыйылбады, оор абалдагы апасын көргөн акын абакка кайтты деп турат. Эл аралык кабарлардан Израиль Газага багытталган гуманитардык жүктү кое бербей жатат. Ага чейин премьер Биньямин Нетаньяхунун кеңсеси АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу убактылуу жарашууну 6 жумага узартууга көнбөй койгонун билдирген. Эл аралык карачылардын жардамы менен жетишилген келишимдин биринчи баскычы жекшембиге караган түнү соңуна чыккан. Хамас кысымга моюн сунбасын эскертип, экинчи баскычка өтүү керек деп айтууда. Айнура Жекше кызынын баянын тыңдасак.
Газанын тургундары орозонун биринчи күнүндө урандылар арасында ооз ачканы чогулду. Таш талканы чыккан үйлөрдүн темир тезектерине, бетондун сыныктарына отурган палестиндер ыктыярчылар даярдаган тамак ашты күтүп отурушту.
Биз Рамазанда жакындарыбыз менен чогулчубуз. Эми үй бүлөбүз ар кайсы жерде, бирөөлөр чыгышта, башкалары батышта. Ооз ачууга чогула турган үйүбүз жок. Бул жерди үй деп айта албайсың. Мына-мына кулайт деген өрттөнгөн урандылар.
Деп айтат Абдулла Жарбу. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун кеңсеси жекшембиде Газага гуманитардык жардамды киргизүү токтогонун билдирди. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу чечимди арзан шантаж, ок атышпоо келишимине урулган сокку деп атап, ортомчуларды тилкеге каршы мындай жазалоочу чараларды токтоттурууга чакырды. Топ андай кадам тынчтык сүйлөшүүлөрүнө залакасын тийгизерин эскертти. Анын алдында Израилдин өкмөтү АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайынча варманы Стив Уиткофтун сунушун кабыл алганын билдирген. Ага ылайык радикал топ биринчи эле күнү барымтадагы израилдиктердин жарымын өткөрүп берүүгө тейиш. Калгандары ок атууну биротоло токтотуу макулдашуусуна жетишилгенден кийин бошотулушу керек. Планда мусулмандардын орозо айы жана жөөттөрдүн Песах майрамы учурунда Газа тилкесинде уруш жанданбайт деп каралган. Орозо 29 мартта, ал эми Песах 19 апрелде аяктайт. Израилдин бийлиги Хамас Вашингтондун өкүлүнүн сунушун кабыл ала электигин белгилеп, радикал топ макул болоору менен долбоордун чоо жайы боюнча талкуу дароо башталарын билдирген. Жума күнү Хамас, АКШ, Египет жана Катар кирген арачылар келишимдин мындан аркы баскычтары иштей баштайт деген кепилдик бермейинче биринчи этапты узартууга көнбөй турганын билдирген. Израиль бийлиги тараптар ортосунда 19 январда ишке кирген макулдашууга таянып, мындан аркы сүйлөшүүлөрдө майнап чыкпаса, 1 марттан кийин согуштук аракеттерди жандандырууга укуктуу экенин эскертти. Ал келишим Газада 15 айдан бери уланган согушту убактылуу токтоткон. 42 күнгө созулган биринчи баскычта 33 киши согушкерлердин барымтасынан кое берилип, 2000 палестин Израилдин абактарынан чыгарылган. Келишим күчүнө кирген 16 күндөн кийин экинчи этап боюнча сүйлөшүүлөр башталмак. Анда барымтадагылардын баардыгы бошотулуп, Израилдин аскерлерин анклавтан чыгаруу каралган. Бирок сүйлөшүүлөр жаңы эле башталууда. Маалымат каражаттары Хамастын колунда болжолу менен 24 киши жана каза болгон 39 израилдиктин сөөгү бар деп жазышууда. 1 мартта Тель-Авивде өткөн демонстрацияда израилдиктер бийликтен барымтадагыларды бошотуу үчүн аракет көрүүнү, ок атууну токтотуу келишимин экинчи баскычын макулдашууну талап кылышты. Демонстрацияга Израиль Чарак аттуу жергиликтүү тургун да чыкты.
Мурда айтылгандай эле, экинчи баскычка көнүүдөн башка арга жок. Анда ок атуу узак мөөнөткө токтойт же согуш аяктайт. Барымтадагылар кайтарылат.
Хамастын согушкерлери 2023 жылы 7 октябрда Израилге кол салганда 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды туткунга алган, Израиль жооп иретинде Газа тилкесинде аскердик операциясын баштаган. 15 айдан ашуун мезгилде Хамасчылар башкарган тилкенин саламат сактоо мекемеси 48 миңден ашуун киши каза болгонун кабарлаган. Айнура Жекшегизи, Прага.
Сиз уккан баяндын макала версиясында окусаңыз болот. Анын үчүн Азаттыктын сайтына башпаңыз. Макаланы окугандан кийин сөзсүз социалдык тармактарда бөлүшүп туруңуз. Сиз ошондо Азаттыктын продукциясын башка да окурмандарга жеткирүүгө көмөктөшкөн болосуз. Эми күн ичинде болгон жаңылыктардан эске салабыз. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Украинадагы ок атышууну токтотуу боюнча Евробиримдик менен Орусиянын ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү баштоо чакырган менен Европа кеңешинин төрагасы Антонио Коштага кайрылды. Бул тууралуу DPA жана Reuters агенттиктери кабарлашты. 1 март күнү Берлинде Орусия Путинге каршы деген уран менен орус оппозициясынын жүрүшү өттү. Свобода радиосунун баалоосу боюнча акцияга 1,5 миңдей адам катышты. Полиция катышуучуларынын саны 800 деп эсептеген. Жүрүштү оппозиционерлер Илья Яшин, Владимир Карамурза жана Юлия Навальная уюштурду. Алар негизги колоннаны баштап басышты. Башка кабарлардан дагы айтабыз, эреже бузган автобус айдоочулары Бишкекте айыпка жыгылды. Британия Киевке 2,84 миллиард доллар жардам берет. Абхазиядагы шайлоодо добушканага куралдуу кол салуу болду. Тажикстанда болсо парламенттик шайлоо оппозициясыз өтүп жатат. Скутер чембаланы коюп кеткен блогер кармалды. Кыргызстанда Кытай ишкерлери биргелешкен адвокатты колдоого алынат. Бул аптада президент Садыр Жапаров Европа парламентинин депутаттары менен жолукту жана анын андагы айрым билдирүүлөрү талкуу жаратты. Мамлекет башчысы Кыргызстанда адам укуктарына, сөз эркиндигине байланыштуу дооматтардын баарын четке каккан, ошондой эле бейөкмөт уюмдар буга чейин катталбай, салык төлөбөй иштеп келген деген сөздөрүн кайра кайталаган. Айрым жарандык активисттер, байкоочулар өлкөдө соңку жылдары адам укугуна, сөз эркиндигине шек келтирген бир катар окуялар орун алып жатканын белгилешет. Толугураак Эленара Бешим кыз айтып берет.
Садыр Жапаров бул жолугушууда демократия, сөз эркиндигине байланыштуу жагдай айрым бир Европа мамлекеттерине караганда Кыргызстанда жакшы деп билдирди. Өлкөдө бийлик алмашуу менен аяктаган окуяларга ийлиде шайлоолор себеп болгонун айтып, тыштан каржылоо тууралуу сөз кылды жана анда Социинтерн эл аралык уюмунун атын дагы атады.
15 жылда бизде 3 жолу төңкөрүш болду мамлекетибизде. Үчөө тең ушул шайлоолордун жыйынтыгынан келип чыкты. Шайлоолорду тыштан каржылагандар болду. Чоң державалар деп коеюн. Социнтерин сыяктуу мына бүгүн Социнтерин каржылап атасыңар. Добуш сатып алуулардан болду. Бийликте отургандар кайсыл бир кандидатка чуркап, аны депутат кылып, же болбосо президент кыла турган фактылар болгон үчүн бизде 3 жолу төңкөрүш болду. Биз дагы толук кандуу, көз карандысыз мамлекет болгубуз келет. Ошондуктан биз бул маселеге катуу карап атабыз.
Европадан келген делегациянын өкүлдөрү, журналисттер, саясий оппоненттер камалган учурларга дагы көңүл бурган. Садыр Жапаров бул жагдайга токтолуп, бийлик соттордун ишине кийлигишпейт деп ишендиргенге аракет кылган. Европа парламентинин өкүлү Садыр Жапаровдан Социинтерн Кыргызстандагы шайлоо маалында каржылаган деген сөзүнөн улам факт сурады. Президент социал-демократтар партиясынын ушул иште абакта жаткан лидери Темирлан Султанбеков айткан деген билдирүү менен гана чектелди. Конституциялык соттун мурдагы судьясы ген прават ишине байланыштуу камалып чыккан юрист Клара Сооронкулова Кыргызстандын адам укуктарын коргоо жаатындагы эл аралык милдеттенмелерин эске салды.
Евросоюздан жардам алганда эмне үчүн биз ушул маселени көтөрбөйбүз да, эмнеге булар бизди ишке киришет, эмне үчүн жардам беретчи? Жардамын алганын алабыз, анан адам укуктары боюнча булар маселе көтөргөндө эле ушундай эме пайда болуп калат да. Анан менин оюмча ушул нааразычылык кандайдыр мамлекет башчысынын Европарламент мүчөлөрүнө болгон нааразычылыгын кечинде ачык эле билдирип койду да. Өзү мындай кандай десем мындай дипломаттык түрдө сүйлөшүү болгон жок да. Дипломаттык мындай эрежелер мындай деңгээлде мындай немеде болбош керек эле да, мындай нукта болбош керек эле сүйлөшүүчү. Анан эме албетте айтып атпаймынбы, булар биз көптөгөн конвенцияларга кошулуп өзүбүз милдеттенме алгандан кийин биз албетте адам укуктары боюнча өзүбүздүн немелерибизди аткарышыбыз керек да.
Садыр Жапаров бул жолугушууда Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын ишин чектейт деген мыйзамга байланыштуу дагы пикирин билдирген. Мындай уюмдар бир канча жыл бою каттоодон өтпөй, салык төлөбөй келген деген сөздөрүн дагы кайталаган. Талдоочу Руслан Акматбек мындай билдирүүлөр өлкөнүн кадыр баркына доо кетирет деп эсептейт.
Көчөдөн келген кишилер эмес да тиги маңдайдагы эле кишилерчи. Булар Европа парламент, анан европалыктар негизи бирдеме маселени көтөрөрдө булар баягы иликтеп маселени карап анан көтөрүшөт да. Анан ал жерде жанагы НКОлор боюнча айтылганы эми мындай суу кечпеген эле нерсе да. Анан бул жерде биздин жалпы мамлекеттин аброю түшүп атат да. Мындайча айтканда чечимдер кантип чыкканын, чын эле туура эмес чыкканын тескерисинче биз тастыктап коюп атабыз да.
Ал арада Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан 5-нчи ирет Катары менен эркин эмес деген мамлекеттердин катарына калды. Буга кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү себеп катары жазылган. Кыргыз бийлиги мындай айыптоону такай четке кагып келет. Эленора Бешимбек кызы, Азаттык.
Азаттык Телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Башка темалардан баяндайбыз. Өткөн жумада Казакстандын мамлекеттик кирешелер боюнча комитети 600 блогердин кирешесин көрсөтүп, жалпы суммасы 53.3 миллиард тенге каражат жашырылганын жарыялады. Комитет ондогон инфлюенсерлерге кат жөнөтүп, салыктык маселелерин чечүүгө бир ай убакыт берди. Деги эле Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө ютубер, тиктокерлер сыяктуу блогерлерден салык алынат. Кыргызстанда блогерлер канча киреше таап, анын салыгын кандай төгүшөт? Токтосун Шамбетов айтып берет.
Коңшу Казакстанда блогерлердин кирешесин жапырып текшерүү башталганы, Кыргызстанда дагы блогерлердин салыгы боюнча талкуу жаралды. Кыргызстанда бир жарнама пост үчүн $30 $3000 чейин алган инфлюенсерлер бар. Алып баруучу Урмат Борченов ири каражат тапкан блогерлердин арасында салык төлөө маданияты калыптанбаганын белгилейт.
Эмнегедир биз Кыргызстандын желегин желбиретип атабыз, анан маданиятты алып жүрүп атабыз, анан биз кыйратып атабыз деген сыяктуу өзүнүн бир өзгөчө бир чоң миссия аткарып аткан сыяктуу, анан кийин биз салыктан бошотулушубуз керек деген сыяктуу пикирде көпчүлүгү. Айрымдары бар, ооба, туура, мамлекет үчүн салык төлөнүш керек деген бар, бирок алар кандай десем азыраак сыяктуу сезилет мага.
Блогерлердин негизги киреше булагы ар кандай жарнамалар. Алардын кызматы социалдык тармактарындагы катталуучулардын санына, аудиториясына карата бааланат. Бишкектеги жарнама агенттиктердин биринде иштеген атын атагысы келбеген Азиз $3000 чейин жарнама кызматын көрсөткөн блогерлер бар экенин билдирди. Лимон KG сайты 2021-жылы айрым инфлюенсерлердин жарнама акысын жарыялаган. Анда азы $200 болсо, эң көбү $2000 экени көрсөтүлгөн. 4 жылдан бери бул сандар кыйла өстү десек болот. Учурда орто эсеп менен алганда блогерлер айына $1000-$2000, жылына $15,000-$23,000 табат десек болот.
Ар бир кирешеден сөзсүз түрдө салык алынышы керек. Блогер болобу, акын болобу, ырчы болобу, тамада болобу, манасчы болобу, эч кандай бир өзгөчөлүк, эч кандай бир жеңилдик, эч кандай бир кандайдыр бир мындай көз жумуп коюу болбойт деп ойлойм. Анан сөзсүз түрдө алып аткан кирешеден мамлекетке бөлүш керек менин оюм. 5 жылдын ичинде орточо киреше, орточо айлыктан кыйла жогору, эселеп жогору тапкан блогерлер бар.
Блогер Азирет Осмонов дагы ар бир кирешеден салык төгүүнү колдойт. Бирок азырынча жеңилдетилген шартта салык төгүп, кийинчерээк блогерлерге атайын салык төлөөнүн жол жобосу иштелип чыгышы керек деп эсептейт.
Мен буга чейин деле добровольный патент менен салык төлөп келем. Баягы официалдуу иштеген компаниялар менен рекламалык бир келишим болгондо биз кадимкидей эле счет фактура менен өзүнүн салыгын төлөп ошентип рекламадан ошентип иштеп келебиз. Анан бул маселе ушул кечээ Казакстандагы блогерлерге салык салгандан башталып атпайбы? Если Казакстан менен салыштыра турган болсок, биздин блогерлик ошондой эле биздин рекламанын баасы аябай эле төмөн. Анан блогерлердин саны деле мындай саналуу эле да булчу. Анан ошол кечэ жакында чыгарылган чечим туура эле деп ойлойм, бул блогерлерге азырынча мындай салыкты токтото туруучу. Мындай жалпы чоң салыктычы.
Кыргызстандын мыйзамдарында атайын блогерлер үчүн салыктык режим жок. Андыктан буга чейин ар ким өз ыңгайына жараша ыктыярдуу патент алып иштеп келишкен. Кыргызстанда белгилүү YouTube каналдын негиздөөчүсү Атакул Жалилов Тез Кабарды телеканал катары каттоону өткөрүп, баардык салыктарды кошкондо айына 50,000-ден 100,000 сомго чейин каражатты көрүн билдирди. Салык кызматынын төрагасы Алымбет Шыкмаматов башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда блогерлик жаңы өнүп келе жатканын айтып, бул тармакта жүргөндөргө салыктык жеңилдиктерди берүүнү туура деп эсептейт. Маселен, блогерлер креативдүү индустриялар паркына резидент болуп, атайын салыктык режимди же жалпы салыктык режимди тандаса болот. Бул индустриянын резиденти жалпы салыктык режимде жалдама жумушчулардын кирешесинен алына турган салыкты башкалардай 10% эмес 5% өлчөмүндө төлөйт. Атайын режимде болсо 2027-жылга чейин кирешесинин 1% салык катары төлөйт. Андан кийин 2%га жогорулайт. Эки режимде тең блогерлер 15 жылга камсыздандыруу төлөмдөрүнөн бошотулат. Шыкмаматов айтып жаткан креативдүү индустриялар паркы жөнүндө 2022-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык креативдик деп аталган чөйрөдө иш алып барган ишкер жаратмандарга жеңилдиктер каралып, алардын айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу каралган. Аларга архитектор, дизайнерден тарта, блогер, музыкант, журналист, жарнама, графика, анимация сыяктуу 15-тен ашык жаңы багыттагы иш жүргүзгөндөр киргизилген. Өткөн аптада Казакстанда 20,000-ден ашык катталуучусу бар 594 блогерге ири суммада карыз бар экендиги тууралуу билдирүү жөнөтүлүп, казак инфлюенсерлери дүрбөлөңгө түшүп жаткан учуру. Социал тармактарда ондогон казак блогерлердин ири суммадагы салыктык карыздары бар делген маалыматтар тарап, кызуу талкууга дагы жем таштады. Мамлекеттик органдар ал расмий кагаз эмес экенин билдирди. Ал өлкөнүн мамлекеттик кирешелер комитети блогерлер жалпысынан 53,3 миллиард тенгелик кирешелерин жашырышкан деп жатат. Комитет блогерлерге салыктык маселелерди чечүүгө 30 күн убакыт берди. Анткени менен бир нече күндөн кийин мамлекеттик кирешелер комитети айрым блогерлерге жаңылыш билдирүү кетип калганын билдирди. Комитеттин билдиргенине караганда, интернетте ар кандай кызмат көрсөткөн блогерлердин кирешесин жапырып текшерүүсүнө айрым казакстандыктардын арызы себеп болгон. Токтосун Шамбетов, Давран Эгембердиев, Азаттык.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз эфирибизде тыңдаган баяндардын дээрлик бардыгынын макала версиясы бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына башпагыңыз, өзүңүзгө ыңгайлуу болсун десеңиз, Азаттык уналгысы деп биздин тиркемебизди да мобилдик телефонуңузга көчүрүп алсаңыз болот. Ошондо сиз күнү түнү Азаттыктын жаңылыктарынан, макала баяндарынан, кызыктуу видеолорунан кабардар болуп турасыз. Кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы угарман, Азаттык түз эфирде программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Ошто өспүрүм өз жанына кол салды.
Ачык, айрым, шайыр, бала болчу, мен сабагымды өттү так чыкты бул.
Өспүрүмдөрдүн мындай аракеттерине эмне себеп? Бул тууралуу психолог менен сүйлөшөбүз. Ошондой эле Европарламентинин анам укуктары боюнча кичи комитеттин төрагасы Минур Сатури менен баяныбыз бар. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Кечки уктурууларды Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Кубатбек Айбашев күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берет.
Кыргызстан менен Кытайдын адвокаттары биргелешкен аракет менен Кытай инвесторлорун коргоого алат. Мындай маалымат Кыргызстан адвокаттар ассоциациясынын сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык, Бишкекте Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө биргелешкен декларациясын жүзөгө ашыруунун алкагында стратегиялык кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлган. Адвокаттар ассоциациясынын алдында Кытайдын укуктук камсыздоо борбору түзүлгөн. Борбордун адвокаттары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда Кытай ишкерлерин укуктук жактан колдоо көрсөтөт. Бишкекте 17 жаштагы уланды катуу ылдамдыкта сүзүп кеткен айдоочу кармалып, тергөө абагына киргизилди. Мындай маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы таркатты. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 24-февралда болжол менен кечки саат 21:00 болгон. 17 жаштагы КД Асылкеч көчөсү тараптан скутер менен келип, Жайыл Баатыр көчөсүнөн батышка карай бурулуп жатканда BMW 740 үлгүсүндөгү жеңил автоунаа сүзүп кеткен. Автоунааны 1999-жылы туулган М аттуу жаран башкарып бараткан. Скутерчи жаш жигит кырсык болгон жерде жан берген. Укук коргоо органдары факты кылмыш жаза кодексинин 312-беренесинин 3-бөлүгү менен каттоого алынганын кабарлады. Эки күндө коомдук транспорттун айдоочуларына 4 миллион сомдон ашуун айып салынды. Мындай маалыматты 1-мартта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы таркатты. Башкармалыктын кызматкерлери коомдук транспорт деп аталган рейдтик иш чара өткөрүп, жүргүнчү ташыган автобустар менен кичи автобустарды текшерген.
Анын алкагында 2 күн ичинде жүргүнчүлөрү менен катуу ылдамдыкта айдап, каршы тилкелерге чыгып, техникалык абалы талапка жооп бербей туруп каттамга чыккан. Тийиштүү лицензиялык талаптарга жооп бербеген, мыйзамсыз жабдууларды орноштурган, жүргүнчүлөрдү туура эмес жерлерден алган жана түшүргөн, аялдамаларда башка айдоочуларга тоскоолдук жараткан жана башка одоно жол эрежелерин бузган 2630 коомдук транспорттун айдоочулары аныкталып, жалпы 4,182,500 сом айып салынган,
деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Бүгүн 2-мартта Тажикстанда парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо өтүп жатат. Добуш берүү тилкелери жергиликтүү саат 6:00 тарта иштей баштады. Айрым эл аралык медиалар бул шайлоого оппозиция өкүлдөрүнөн, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынан жана көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын катышпаганына көңүл бурушууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого Тажикстан социал-демократиялык партиясынан башка 6 катышып жатат. ОЗД жазгандай, шайлоого катышкандардын арасында бийликти сындаган бир дагы партия жок. Февралдын башында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросу алардын миссиясы быйыл Тажикстандагы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзбөй турганын билдирген.
Эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо боюнча Тажикстандын бийлиги тарабынан кепилдиктин жоктугу, тилекке каршы өлкөдөгү алдыдагы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүнү токтотуу зарылдыгын алып келди,
деп айтылган бюронун билдирүүсүндө. Тажик бийлиги ОЗОДИ үналгысына, BBC, Азия Плюс өңдүү көз карандысыз жергиликтүү жана эл аралык медиаларга шайлоону чагылдырууга аккредитация берген эмес. Муну аккредитациянын мөөнөтү өтүп кеткендиги менен түшүндүрүшкөн. Шайлоону чагылдыруу укугун жергиликтүү мамлекеттик жана бир катар орусиячыл массалык маалымат каражаттарынан алышкан. 1 мартта Лондондо Улуубританиянын премьер-министри Кир Стармер менен Украинанын президенти Владимир Зеленский жабык эшик артында сүйлөштү. Бир саатка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу журналисттерге толук маалымат берилген жок. Эки өлкөнүн финансы мекемелеринин жетекчилери Рейчел Ривз менен Сергей Марченко Киевтин коронуу жөндөмүн чыңдоо үчүн 2 миллиард 260 миллиард фунт стерлинг финансиялык келишимге кол коюлганын жарыялашты. Лондон бул келишимди Украина элин туруктуу колдоонун белгиси деп билдирип, каражат Орусиянын жабылган активдеринен түшкөн кирешенин эсебинен кайтарыларын белгилеген. Европа биримдиги бейшемби күнү 6 мартта өтө турган саммитте Украинага жүздөгөн миллиард евро жардам берүү маселесин карайт. Мындай маалыматты Франциянын президенти Эммануэль Макрон 1 мартта La Tribune басылмасына курган маегинде билдирди.
Жолугушуунун максаты Украинага колдоону күчөтүү жана Еврокомиссияга масштабдуу биргелешкен каржылоо программасын мүмкүн болушунча ылдамыраак ишке киргизүүнү тапшыруу. Анткени сөз биздин коопсуздугубуз тууралуу болуп жатат. Сөз жүздөгөн миллиард евролук каржылоо жөнүндө жүрүдү. Евро биримдик өлкөлөрүнүн лидерлери европалык коопсуздуктун архитектурасын түзүүнү да талкуулашат,
деген Макрон. Франциянын президенти мындай долбоорду ишке ашыруу узак жылдарга созуларын моюнга алып, андыктан Европа Америка Кошмо Штаттары тараптан берилүүчү колдоону сактап калууга болгон аракетин жумшоого тийиш экенин айткан. Евро биримдик өлкөлөрүнө жана Британиянын лидерлери 6 мартта Украинанын коопсуздугу жана коргонуу боюнча саммитке чогулат. 1 март күнү Берлинде Орусия Путинге каршы деген ураан менен орус оппозициясынын жүрүшү өттү. Свобода радиосунун баалоосу боюнча акцияга 1,5 миңдей адам катышты. Уюштуруучулар 3,5 миңдей катышуучу болгонун билдиришти. Полиция катышуучулардын санын 800 деп эсептеген. Жүрүштү оппозиционерлер Илья Яшин, Владимир Карамурза жана Юлия Навальная уюштурду. Алар негизги колоннаны баштап басышты. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Украинадагы ооба катышууну токтотуу боюнча Евробиримдик менен Орусиянын ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү баштоо чакырыгы менен Европа кеңешинин төрагасы Антониу Коштага кайрылды. Бул тууралуу DPA жана Reuters агенттиктери кабарлашты. Журналисттердин колуна тийген кайрылууда Евробиримдик Украинага жардамды көбөйтүү боюнча өзүнө кошумча милдеттемени алуу планынан баш тартышы керектиги жазылган. Евробиримдик өлкөлөрү бул тууралуу бейшембиде өтө турган саммитте сүйлөшүүнү пландап жатат. Билдирүү долбоорунда Украинадагы тынчтык боюнча сүйлөшүүлөр Киевтин катышуусуз өтүшү мүмкүн эместиги айтылган. Орбандын сөзүнө караганда, түз сүйлөшүүлөр менен Евробиримдик пландап жаткан жардам бир мезгилде кабыл алынбашы керек. Ал Евробиримдиктин мындай чечимдери бардык мүчөлөрүнүн бирдиктүү добушу менен кабыл алынышы керектигин белгилеген. Ушундай эле позицияны Словакияда карманууда. Ишемби күнү өлкөнүн премьер-министри Роберт Фицо Евробиримдиктин күч аркылуу тынчтыкка жетишүү стратегиясын реалдуу эмес деп атаган. Ал Евробиримдиктин бейшембиге мерчимделген саммити ооба катышууну дароо токтотууга жетишүү жөнүндө жыйынтыктоочу резолюцияны камтышы керек деп эсептейт.
Рахмат сизге, кесиптеш. Соңку кабарлар менен тааныштырган Кубатбек Айбашев болду. Кыргызстанда соңку апталарда бир нече баланын өмүрү кыйылып, балдардын коопсуздугуна байланышкан маселе курч экени Жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү. Жыл башынан бери эле өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салган бир нече учур белгилүү болду. Мектептеги чоң сунуудан 3 бала каза тапты. Бул кайгылуу окуялардан кийин ички иштер жана билим берүү министрликтери өспүрүмдөр менен иштөөчү инспекторлордун штатын көбөйтүү жана мектептерде өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кабинеттерин түзүү чечимине келишкен. Балдардын коопсуздугуна байланышкан маселеге Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Бул бала дайыма мына ал жерде олтурчу. Мына ал биринчи партада ушул жерде олтурчу.
Бул Ноокаттын Бел айылындагы орто мектебинин мугалими Дилгарам Амырова 22 февралда өзүн өзү асып алган окуучусун эскерүүдө. Ал окуучунун өлүмү класс жетекчи катары мага өтө оор тийди деп көзүнө жаш алды.
Ачык, айрым, шайыр, жакшынакай бала болчу. Мен сабагымда өтүп так тийтүү эле. Анан биз азыр сойлоочуларга келдик, эжеке жыландарды мен айтып берейин, жыландар эжеке ушундай деп. Эң жакшы окуучулардын бири эле да, ошо мен сабагымда аябай активдүү эле. Классташтары дагы аябай капа болушуп, ич ачышып, жакшы эле дешип, ошентип кече дагы ыйлашып, ошондой өзүбүз дагы кошулуп ыйлап 5-6 сааттарда койгула деп.
Өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу окуяны райондук милиция териштирип жатат. Белгилүү болгон жагдайлар тууралуу Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Айдарканов буларды айтты.
Кароо убагында моюндагы ийистен башка тендесинде эч кандай бир кандыктар тантал эмес. Бала өгөй апасы менен турган маалым болгон. Ал боюнча бала 1 жаш кезегинде ата энеси ажырашкандан атасы менен жашап калган. Бир туугандары жана ата энеси сот медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартышкан. ошол боюнча акт түзүлүп, арыздар тиешүү материалга чогултулган. Бүгүнкү күндө ал материал боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат.
Бел айыл аймагынын социалдык кызматкери билим берүү мекемелери менен бир канча жолу жыйындар өткөрүлгөнүн, балдарды кылмыш кырсыктан оолак болууга чакырган иш-чаралар такай жүргүзүлүп жатканын айтып жатат. Бул жерде мектеп эрекетчилигине байланышкан маселе жок дейт соц кызматкер Гүлиза Караева.
Эрекетчилик боюнча каттоолор болгон жок, бирок ушунун алдын алуу боюнча иш-чараларды тынымсыз өткөрөбүз. Бул баланын үй бүлөсү боюнча толук эмес үй бүлөнүн катарында кичинесинен эле ажырашып кетишкен. Анан азыр ошол атасынын колунда чоңоюп, чоң ата чоң инилердин колунда чоңоюп мектепке барып келип окуп жүргөн бала болчу. Апасын ошол миграцияга кеткен деп айтышкан.
Деди Бел айыл өкмөтүнүн соц адиси Гүлиза Караева. Өспүрүмүн жакындары бизге маалымат берген жок. Алар камерадан сырткары сүйлөшкөндө баласынын өз өмүрүнө кол салуусуна эмне себеп болгонун билбей турганын айтышты. Өткөн жылы Ноокат районунун өзүндө эле 4 бала өз жанын кыюуга барган. Жыл башынан бери өз жанын кыйган жана мектептеги чоң сунуунун курмандыгы болгон бир нече учур ачыкка чыкты. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев соңку бир апта ичинде бир нече баланын өмүрү кыйылганын, мындай көрүнүшкө министрлер кабинетинин иш аракети жетишсиз болуп жатканын айтып сынга алды. Өкмөттү жакын арада чукул жыйын уюштурууга чакырды.
Элестетсеңиз, бир жуманын ичинде мына 5-6 баланын өлүмү катталды. Ысык көлдө, Ноокатта, Токмокто 10-11 класстын балдары асын өлүп атпайбы азыр? Мына жаштар саясаты, сиз бүт министрликтер ушул боюнча иштеп, премьер-министр чукул жыйын өткөрүш керек эле. Эмне үчүн өткөрбөй атасыңар? Алмаз Акунжанович, чакырып жыйын өткөрүш керек. Бул трагедия.
Деди Жанарбек Акаев. Жыл башынан бери өмүрүнө кол салып 5 өспүрүм каза тапты. Педагог Асылбек Жоданбеков мындай окуялар балдарга көңүл бурбагандын кесепети дейт. Аларга гумандуу мамиле керектигин айтууда.
Өзүн-өзү өлтүрүү бул ачык кыйкырыкта. Бул жан соого, кыргызча айтканда бул жан соого да. Мени мага көңүл буруп койгулачы деген ачык кыйкырыкта тилекке каршычы. Анан эми буга эми көп себептер бар. Негизи бул жаатта эндоликоздор албетте жанагындай айрым учурларда мындай генетикалык дагы бир себептерди көрсөтөт. Бул миңдин бири да, бул абдан өтө аз пайызда болот да, бирок балдарды какыс кокус кылып чоңойтконбуз. Эркек деген эркектей болуш керек деген сыяктуу көбүрөөк жанагындай мындай балага гумандуу мамиле эмес, авторитардык мамилени көбүрөөк таноолап, же болбосо басым ошого басым кылат да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын 10 айында Кыргызстанда 75 бала өз жанын кыйган. Алардын жакындары балдардын мектептеги чоң сунуудан улам суицидке барганын айткан. Милиция мындай версияны четке каккан. Балкабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы улай Кыргызстанда 2025 жылдын февраль айында эле 6 өспүрүм өз өмүрүнө кол салды. Бул коомду өтө катуу кабатыр кылган жаман көрүнүш болууда. Буга эмне себеп болуп жатат? Балдарга жакшы көңүл бурулбай калуудабы? Мунону кантип алдын алуу керек? Бул суроолорду Бишкек мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын окутуучусу, өспүрүм балдар психологу Жакшылык Жыргалбеков мырзага жолдодук. Саламатсызбы Жакшылык мырза?
Саламатсызбы.
Өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салган окуялары парламент трибунасынан да көтөрүлүп, буга чара көрүү зарылдыгы айтылып жатат. Мындай кайгылуу окуялардын ар биринин ар башка себеби бардыр, бирок психолог катар айтсаңыз, биз коом, ата энелер балдарды укпай жатабызбы? Алардын бизге айта албаган көйгөйү барбы? Эмне үчүн өспүрүм ушундай жолго барат?
Бул негизи ар дайым эле чоң проблема болуп келген. Акыркы убакытта бул проблема оор болуп эле катар менен болуп кетти. Негизи бул ар кандай факторлор болушу мүмкүн. Ошол коомчулуктагы болгон, ата эне менен баланын ортосундагы мамиле болушу мүмкүн, психологиялык фактор болушу мүмкүн. Андан сырткары ошол мектептеги окутуу жайларындагы ошол ар кандай системанын жоктугу дагы болушу мүмкүн. Муну комплекстүү түрдө да карап көрүшүбүз керек. Бир эле психологиялык, бир эле мамиле, же болбосо социалдык фактор деп айтуудан алыспыз.
Айрымдар мындай учурда ата энелердин жоопкерчилигин айтып жатышат. Башкалары мектептерди, анын ичинде мектеп рекетчилиги, чоң сунуу сыяктуу маселелердин токтобой жатышын айтышат. Алдын алуу үчүн кандай иштер жасалышы керек?
Мектептерде ошол атайын коопсуздук жагын караган система курулуш керек болот. Ошол ата энелер менен биргеликте ошол эле окутуучулардын өзлөрүн дагы тартыш керек. Ошол зордук зомбулукка каршы көргөн атайын ыкмалар болуш керек. Анан балдардын арасында дагы зордук зомбулук менен маселени чечүү, бири бирине болгон конфликттер негизинде алар бири бирине күч колдонуп кандуу окуяларга чейин жетип атат. Ошондуктан бул жакта системаны куруу өтө маанилүү болуп эсептелинет. экинчи ошо рекет же болбосо буллинг деген сыяктуу дагы түшүнүктөр пайда болуп атпайбы? Анын деген убагында аныктап, аякта дагы комплекстүү иш чаралар болуш керек. Мектептеги психологтор дагы жетишпейт да. Анан психологко баруунун дагы мындай бир каршылыгы дагы бар да. Балдардын ата энеси менен болгон мамиле курууда ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Ой пикирин жеткизе албай, өзүнүн ичинде болуп аткан нерсесин айта албай, анан ошол зордук зомбулукка болгондон кийин гана биз билип калып атпайбызбы? Ага чейин ошо ата эне деген байкап билип сүйлөшүп ошого жеткирбестен баягы сигнал берип мектептеги кызматкерлерге же мектеп деген ага чейин сигнал берип ата энелерге кызматташуу менен гана чечсек болот да бул маселени.
Буга чейин бизге маек берген педагог адистердин бири суицидти балдардын чаңырыгы деп, биз балдарды өз көйгөйү менен калтырып аларга маани бербей жатканыбызды, өзү менен өзүн калтырганыбызды айтты эле. Сиз кандай ойлойсуз, учурда балдарга, өспүрүм балдарга кандай мамиле керек? Ата энелер балдар менен кандай байланышта болуусу кажет?
Ата энесинин ортосундагы ачык сүйлөшүү байланыш жок болгондуктан келип келип атат. Эми бул суицид өзү негизги себеп эмес, ошо байланыш жоктугу. Бул баягы бала башка жака кайрылып өзүнүн ичиндеги сезимдерин билдирип айта албагандыктан ошо суицидке барардын алдында эч кимге ишенбей анан ата энесине дагы кайрыла албай калган учурлар көп катталып атат да. Байланышы жок болуп калса бул бала деген ошол эле зордук зомбулук, рекет же болбосо буллингке болсо анда ал каршылык көрсөтө албай калат да. Негизги ошол таяна турчу киши бала үчүн бул ата эне деп эсептелинет.
Жакшылык, сиздин 10 жылдан ашык тажрыйбаңыз бар экен психология жаатында. Анан өзгөчө өспүрүм балдар менен көп иштешем деп калдыңыз. Азыркы сизге консультацияга келген, баарлашууга келген өспүрүмдөрдүн эң чоң көйгөйү кандай? Алар эмнелерди айтышат?
3 категорияга бөлүп кетсек болот. Ошол мамиле категориясы, окууга аралашууга мындай маанай көңүлү жок, ошондой сыяктуу проблемалар болушу мүмкүн. Депрессия, жеңил депрессия болушу мүмкүн, зордук зомбулук болушу мүмкүн. Ошонун кесепети менен ар кандай психологиялык да проблемалар болот. Тынчсыздануу менен кайрылышат. Андан сырткары ажырашуулар, көп убакыттан бери миграцияга кетип калып, андан кийин баласы менен кайра мамиле курууда кыйынчылыктар пайда болот. Баласын кабылгысы келбей калат да, ошондуктан да ошондой да проблемалар менен келет.
Чоң рахмат. Биз менен байланышта Бишкек мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын окутуучусу, өспүрүмдөр менен иштешкен психолог Жакшылык Жыргалбеков болуп, соңку окуялар боюнча маек курду. Ал ошондой эле өспүрүмдөр менен ата энелердин ортосунда мамиле кандай болуш керек, мамлекеттик органдар, ишканалар бул жаатта кандай иштерди алып барышы керек деген суроолорго жооп берди. Бул маектин макала версиясын Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот. Жакшылык, сизге чоң рахмат. Эми башка темадагы маекти да сунуштайбыз. Европа парламентинин анын укуктары боюнча кичи комитеттин төрагасы Мунир Сатури баштаган делегация, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган аткаминерлер тобу, жергиликтүү депутаттар, чет элдик элчилер, укук коргоочулар, журналисттер жана башкалар менен жолукту. Мамлекет башчы менен кездешүүдө Мунир Сатури Кыргызстанда адам укуктары, социал демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбековдун абалы жана башка маселелерди козгоду. Европарламент бул боюнча былтыр атайын резолюцияда кабыл алган. Мунир Сатури менен Эрнист Нурматов маектешти.
Мунир мырза, Кыргызстанга куш келипсиз. Биз менен маектешүүгө макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда алгачкы суроону жолдой берейин. Мына сиз жетектеген делегация президент Садыр Жапаров баштаган Кыргызстандын расмий өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, анын ичинде социал демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбековдун ишине байланыштуу сүйлөшүп чыктыңыздар. Кездешүүнүн видеосун дагы ошол маалымат каражаттарынан бир сыйра көрдүк. Сиздер анда так кандай маселелерди койдуңуздар? Кыргыз тараптын жүйөлөрүн кандай кабыл алдыңыздар? Анан президенттин кеби сиздерди ынандырдыбы?
D'abord, permettez-moi de préciser pour vous auditeurs et vos téléspectateurs.
Албетте, Европарламентте биз Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга көз салып турабыз, эдаралык отчётторду окуйбуз. Европада жайгашкан же ушул эле чүркөмдө адам укуктарынын абалына көз салган ар кандай бейөкмөт уюмдарды угабыз. Бул биз Кыргызстандагы кырдаал тууралуу толук кабардарбыз дегенди билдирет. Бирок өлкөгө келип, өзүбүз көргөн башкача болот. Биз сапарыбызды Европалык делегация менен жолугушуудан баштадык. Алар бизге кырдаалды кеңири баяндап беришти. Андан кийин ар кайсы өлкөлөрдүн, айталы Франциянын, Германиянын жана Венгриянын элчилери менен жолуктук. Анан жарандык коомдун өкүлдөрү менен кездештик. Ошондой эле жогорку деңгээлдеги өкмөт өкүлдөрү менен жолугуштук. Брюсселден жөнөгөнүбүздө президент биз менен жолугушууга даяр экенин билген эмеспиз. Жогорку даражалуу өкүлдөр менен жолугушуу биз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Биздин жолугушуу 30 мүнөткө созулушу керек эле. Ал 2 саатка созулуп, абдан түз пикир алмашуу болду. Суроолорубузду бердик. Биз айрыкча өзүбүз жарандык мейкиндикти тарытып жатат деп эсептеген нерселер жөнүндө тынчсызданууларыбызды айттык. Ошондой эле мыйзам актыларына, анын ичинде чет элдик өкүлдөр жөнүндөгү мыйзамга байланыштуу камтамачылыктарыбызды билдирдик. Европарламент адам укуктарына байланыштуу дүйнөдөгү кырдаал боюнча резолюцияларды туруктуу негизде кабыл алып турарын билесиз. Өткөн жылы биздин резолюциябыз Кыргызстанга багытталган. Анда өлкөдөгү адам укуктарынын начарлашына байланыштуу биздин тынчсызданууларыбыз чагылдырылган. Мындан сырткары биз социал-демократтардын маселесине кайрылып, бир топ нерселерди козгодук. Президент менен болгон жолугушуу президенттин өзүнө, Кыргызстандын ички иштер министрине суроолорду берүүгө, айрым жоопторду алууга мүмкүнчүлүк берди. Сиздердин өлкө чөлкөмдө абдан маанилүү жерде жайгашкан. Силер коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу демократиялык жолдосуңар. Бирок акыркы кездери бизде кандайдыр бир кооптонуулар жаралды. Кыргызстан менен мамилебизди тереңдетүү чечимин кабыл алардан мурда адам укуктарын урматтоо, медиа эркиндигин жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоо Европа биримдиги жана өнөктөш өлкөлөр үчүн милдеттүү компоненттер болуп саналарын түшүнүп алуубуз кажет. Президент менен сүйлөшкөндө биз мына ушуну ачык айттык. Жарандык коом негизги ролду аткара алышы керек. Бул биздин мамилебизди жеңилдетет жана жакшыртат. Мына ушундан улам социал-демократтар партиясынын лидерине каршы иш же бөкмөт уюмдарынын абалы мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында жана ар кандай институттарды урматтоо менен каралышы шарт. Ошондо гана биз алдыга жыла алабыз. Ачык сүйлөшүү абдан маанилүү болчу. Биз лидерлердин ар кандай аргументтерин уктук. Алар биздин аргументтерди угушту. Келечекте жалпы баалуулуктарга негизделген мамилебизди тереңдетебиз десек, Европадагы жана Кыргызстандагы лидерлердин ортосунда саясий эрк болушу керек. Адам укуктары, мыйзам үстөмдүгү, сот системасынын көз карансыздыгы жана медианын эркиндиги бул өнөктөштүктүн чордонунда болушу шарт. Мен саясий лидерлерге, жарандык коом өкүлдөрүнө жана Кыргызстандын жарандарына айткым келет. Биз Европанын, ошондой эле Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн чогуу алга жылышыбыз керек. Адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарды сыйлоо эки тараптын тең милдети болушу абзел. Анткени Европада да, кээ бир мүчө мамлекеттерде да көйгөйлөр болушу мүмкүн экенин унутпайлы. Бул баалуулуктарды сактоо өз ара карым катнаштын пайдубалы болуп саналат.
Le respect des deux côtés de ces valeurs qui doivent être le ciment de nos relations.
Президенттин кеби сиздерди нандырдыбы?
Nous avons été satisfaits par la qualité de l'écoute. Ce n'est pas la première mission de notre sous-commission.
Бизди көңүл буруунун сапаты канааттандырды. Парламенттик дипломатия Кыргызстан менен эки тараптуу мамилелер үчүн маанилүү экенин билебиз. Мына ошонун алкагында менин миссиямдын максаты так жооп алып эмес, негизгиси кабарды жеткирүү болчу. Чынын айтсам, менин үнүм жеткендей сезилди. Биздин жүйөлөр угулду. Президент бул жүйөлөргө көңүл бурду. Бул пикир алмашуу келечекте эки тарап үчүн тең жемиштүү болот деп ишенем.
Des solutions satisfaisantes pour les deux parties.
Былтыр жыл соңунда Европа парламенти Кыргызстандагы демократиялык жагдай, адам укуктарынын абалына байланыштуу резолюция кабыл алгансыздар. Анда Кыргызстан ошол демократия жолунун тайганы дагы белгиленген. Ошол эле социал-демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбековдун күмөндүү жүйө менен кармалганы мисал катары келтирилген болчу. Султанбековдун ишинин деталдары менен жеринен тааныша алдыңыздарбы? Анан ал эмне болгон күмөндүү жагдайлар экен?
Vous avez raison, je l'ai dit tout à l'heure. Le Parlement a adopté en décembre dernier une résolution.
Ооба, туура айтасыз. Өткөн жылдын декабрь айында Европарламент кабыл алган резолюцияда Кыргызстанда адам укуктарынын начарлашы жана Султанбековдун иши боюнча айыптоо келтирилген. Анда бир катар кооптонуулар белгиленип, кээ бир өтүнүчтөр келтирилди. Мен Кыргызстандын жетекчилигинен бул өтүнүчтөрдү карап чыгууну сурандым. Түпкүлүгүндө Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы кырдаалга баа берүү максатын көздөгөн бул шашылыш резолюциялар биздин мерчимде жок болчу. Биз Кыргызстандын адам укуктары боюнча жетишкендиктери менен сыймыктанып келгенбиз. Сиздер эгемендикти алгандан бери адам укуктарын коргоодо чындап эле оң жылыштарга жетишкенсиздер, бирок кайра артка кадам таштадыңар. Кээ бир нерселер туура эмес болуп калды. Биз саясий лидерлердин туруктуулук керек деп айткандарын толук түшүнөбүз, бирок биздин көз карашыбызда мыйзамдын үстөмдүгү жана адам укуктары туруктуулукка кедерги болбойт. Биз Кыргызстанда демократиянын келечеги бар деп ишенебиз жана мен дайым эле өнөктөш өлкөнүн өкүлдөрү менен жолугуп турам. Мени так ушул учурда эмне болуп жаткан эмес, биз жетишкен прогресс кызыктырат. Багытыбыз маанилүү. Эң негизгиси Кыргызстандын илгерилөөсү. Султанбековдун иши боюнча айтсам, соттук териштирүүлөр маалында анын укуктары сакталып жатканына ишенгибиз келет. Соттун адилет жана ачык болушун каалайбыз. Биздин оюбузча бул процессте жашыруун кылуу чечими туура эмес. Ишти жашыруун кароо мыйзам үстөмдүгүнө туура келбейт. Ачык айкындуулукту урматтоо керек жана соттук териштирүүлөр адилеттүү жүрүшү шарт. Биз мындан сырткары анын күнөөсү далилденгенге чейин камакка алууну жана тергөө камагынын узактыгына кабатырланып жатабыз. Султанбеков соттук териштирүүсүз эле бир нече айдан бери камакта отурат. Мына ушул нерсени айтканыбызда юстиция министри ага макул болуп, тергөө камагынын мөөнөтүн кыскартууга аракет кылып жатканын билдирди. Дайыма альтернативдүү варианттар бар. Султанбековдун коргоону укугун урматтоо менен же жеке ден соолугуна байланыштуу бул сот процессин тез арада өткөрүү керек же процесс жүрүп жаткан маалда аны абактан бошотуп турушса болмок.
Le temps que la justice soit dite et que les juges puissent s'exprimer sur ce dossier.
Европа парламентинин резолюциясында кыргыз өкмөтүнүн эркин медианы, саясий оппозициянын укугун токтоосуна, журналисттердин, блогерлердин жана жарандык активисттердин камалышына камтамасыз айтылган. Анын ичинде ошол резолюцияда Клооп, Медиа, Темиров Лайф, Айт-Айт десе жана Азаттык Өңдү көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын куугунтукка кабылып жатканы белгиленип, жапырт кармалган журналисттерден айыптарды алуу зарылдыгы айтылган. Журналисттердин иши боюнча жогорку сот баштапкы инстанциялардын өкүмүн өзгөртпөй аларды абакта калтырды. Муну кандай кабыл алдыңыздар?
Je le regrette et je n'enlève pas un mot de la résolution du Parlement européen.
Ооба, бул мени абдан кайгыртты. Сиздердин аудиторияңыз үчүн ачык айткым келет. Журналисттер эч качан камалбашы керек. Камак алар үчүн ылайыктуу жер эмес. Сиз саясий көз карашыңыздан улам кайсы бир журналистти жактырбашыңыз мүмкүн же сизди журналисттер сындашы мүмкүн. Сиз сын мыйзамдуу эмес деп да ойлонушуңуз да мүмкүн. Бирок бул демократиянын бир бөлүгү. Демократиялык контексттен алып караганда эркин медиа төртүнчү бийлик болуп саналат. Мен макул болбошум мүмкүн, берилген суроолорду жактырбашым мүмкүн же журналисттердин айтканына жиним келиш ыктымал. Суроонун өзүн сындашым мүмкүн, бирок журналисттердин эркиндигин сыйлашым керек. Мыйзамдуулук деген мына ушунда. Эгер бул интервьюну кыргыз лидерлери көрүп калышса, ачык эле айтып коеюн. Темир тор артында журналисттерге орун жок.
La place d'un journaliste en démocratie n'est jamais en prison.
Резолюцияда Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу келишимдин алкагында демократиялык стандарттарды жарандын эркиндигин урматтоого чакырык да жасалган. Анан Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо Евра Шавкеттин дооматтарын четке кагып, бул резолюцияны өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети деп сыпаттаган. Президент Садыр Жапаров да Европарламенттин резолюциясын колунда далилдер жок туруп чыгарылган чечим деп мүнөздөгөн. Бишкектеги окуялар тууралуу сиздердин билдирүүлөр Кыргызстандын ички ишине кийлигиши эмеспи?
Je vous parlais tout à l'heure de liberté d'expression et de la sacralité à mes yeux de la liberté d'expression.
Мен буга чейин сөз эркиндиги жөнүндө айтып, ал ыйык нерсе экендигин белгилей кеттим. Сөз эркиндиги ыйык. Европарламент резолюция үчүн добуш берди. Тышкы иштер министрлиги аны менен макул болбошу мүмкүн жана өз пикирин айтууга укуктуу. Менде бул боюнча маселе жок. Республиканын президенти макул болбой, силер жаңылып жатасыңар деп айтууга да укуктуу. Бул нормалдуу. Сөз эркиндиги деген мына ушул. Сиз өз пикириңизди билдирүүгө укуктуусуз. Биздин миссия так ошол кызыктар тараптар менен сүйлөшүү болчу жана сүйлөшүү ачык эмес болду деп эч ким айта албайт. Биз республиканын президенти менен сүйлөштүк. Тышкы иштер министрлиги менен, юстиция министри менен, Жогорку кеңештин спикери, депутаттары менен дагы сүйлөштүк. Бул абдан түз жана ачык пикир алмашуу болду. Биз бири бирибиз менен бирге алга жылууга даяр экендиктерибизди көрсөттүк. Европарламенттин резолюциясы бул Европа биримдигинин эрежеси. Биздин мындан аркы келишим жарандык коом жана адам укуктары жаатында мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу боюнча өтө олуттуу милдеттенмелерден түзүлүшү керек. Биздин келечегибиз, биздин өнөктөштүгүбүз үчүн бул чечүүчү роль ойной турган милдеттенме. Ошондуктан келгиле, бул жаңы баракты чогуу ачалы. Келгиле, бул жаңы бөлүмгө ачык айтып, ак сүйлөп кирели жана бири-бирибизге ишенели. Бул менин Кыргызстандын лидерлерине жасаган негизги билдирүү.
Que je veux que les responsables kirghizes retiennent de notre mission.
Мунир мырза, бизге убактыңызды бөлүп, маек куруп бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз.
Merci de m'avoir reçu. Pour moi,
сиздердин чакыруу үчүн да рахмат.
Европа парламентинин адам укуктары боюнча кичи комитетинин төрагасы Мунир Саттури азаттыкка маек куруп, Кыргызстан адам укуктарын сактоодо артка кадам таштаганын белгилеп, кыргыз өкмөтүн мыйзам үстөмдүгүн сактоого чакырды. Европарламентарийге суроолорду кесиптешим Эрнис Нурматов узаткан. Ушул эле сиз уккан маектин видео версиясы да бар, ал азаттыктын сайтына жана ютубтагы каналына чыгат, акмалап турсаңыз болот. Бир апта бою азаттыктын уктурууларын, таңкы жана кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттым. Бүгүн жаңылыктардан Кубатбек Айбашев айтып жатты, техникалык төлөөдө Максат Ахмачан улуу болду. Саламатта туруңуздар.